Matayo sura makumi abiri n'itatu. Uno Yesu wante kubawira abantu hamwe n'abahemba bakwe kiki
abarangi bashirakiro n'abafarisayo bari hisumbire ya mwamsa alilulu edima gipyeyo bakumwiraga neyo mweshikirija kuike yayo kuitumo bakiteraga boyi nguno bakayomba kaduhu aliyo yayo kushikirija hange bagatungaga mirigo midito bayo basaseje abantu kumabega kwibucha aliyo abo ibenekere bateni iganiko rya kwibucha nuru na hado nuru niko kumyaho narwara rwabo duhubiya nguno pyemire moyo yabo bakitage kibabona na bantu ugwabo kuri kwa kwikarabu kururija frakiteli ya jabo na kuri hereje masunega nkanjo jabo duhu no masinagogi bitogire kwikazi ya masumbegi kujo Hamanu rubura alikuwa kuja kushikukuru. No kwene bahakubirijaga hamagerega bakujiwa. Pye namaguriro hose bagaganire kwikara bugeshwa na kuitanwa nangi. Abinwe yaya okwikara mu kwitanagwa nangi. Guno nangi winwe ali umoduhu. Lero abinwe pye muri badugu. Hange yaya ukumwitana muntu nurumo umusumu keki baba. Guno muri nasenwe umo mwiguru ne yabinwe yayo kwitano batale nguno ntale winwe ali umoduhu mwene Kristo hama abinwe untale winwe uyo akubiza ntumami winwe wose wose wa kwigongo ya winwe nekeri akudoherejwa ali wa kwidohya mwene akugunguyiwa binwe barangi bashirage na bafarisayo bibereja muri mukwihega Nguno mukabarugariraga abantu ubutembo mwiguru abinywe muremerero kwingira aliyo na babo batogirwe ukwingira ntabazunirejaga ukubita muri mukwihega abinywe balangi bashiragiro na abafarisayo bibereja binywa mukuriyaga sabo jabakima bacirwa na kuromba kalombere kalehu kakwiyorecha manaki geki Abimwe mukopande kansango ntare kutinda. Mule mukwihega kutareno abimwe balangi bashirage na farisayo. Nguno mukakiraga manyanza na magunguri kujuhembeka muntumo. Hamuro nkwankembeka huna nkwankwentereja kubiza muntu wakujimira mu msango gwa moto. Getomo murabinwe nakotindaho abimwe batongeji mule mukwihega nguno mule baboku. Mwakuyuranga geki. Muntu wose wasana rwakitonga kuno akwihaya gahekaru atubonera ampayo. Areyo ro witonga mukujihaya herejo kiremo muhekaru. Umwene uyo wikwashaga. Binwe babori na baboku. Eshitare nshire ginehe. Ehela nure hekaru yikajeja gehela. Nahange mukaranga geke. Muntu wose wasana rwakitonga muhuko haya mwalilo atubonera ampayo. Areyo ro witonga mukujihaya eshitambu esho shire hanwalilo. Umwene uyo wikwashaga binwe baboku eshitare nshire ginehe eshitambo nurunwa lilo uyogukasheja ge eshitambo unaruruma nagigeki bule muntoro witonga muhugo haya nwa lilo numpa witongaga muri nali yago nwa lilo hamone eshikore esho shire higo lya yago noyo witonga kuno akwihage hekaru numpa witongaga muri nali yayo noyo yakikaragamo Hangi nuru muntu witonga mukuri hayiguru numpa witonga gakurina risumbire yanwa murungu noyo ari gasije mure mukwihega binwa balangi bashiragiro na bafarisayo bibereja nguno mukafunyagemo yanwa ikumi yashikoro shido shido gete shisanjo shamushirewa arewe mihayo mitale ya malange gete kulamula mutungirija na kuchira shigongo na kuzunya iyene mkire kaga shimwi gerere kwishikireja iyene ye kwikene yengeyo yayo kwireka bimwe batongeje baboku unimo gwinwontale kuri kwa kuyonga gete mwiyungilo akuyosoranya mwa ponyo bufune lerwengamira mwajimira muri mukwihega abimwe balangi bashirage na bafarisayo bibereja nguno mukiyogerereja ga hikuria guria Gite koja shikombe na mabakuli. aleo mkati ngokahira wibi na kuyikumva kwa bubi. Bebe mfarisayo mboku, ojaka tamo mkati ya shikombe shele, huna ushoje ni hanzi. Mulimu kuihe gabi mwebalangi bashirage na bafarisayo bibereja. Nguno mbizira kete shigira isho shikabonekana ga shawiza higuria. Eke shizengiro shubiro na swakala. Aleo mkati shokorile maguha gabafu, na busoso bombika jose. Huomo mkabone kaniraga ukubanu. Ahigoria, mulibatu ngirija. Aleo mgati, mwokorile wibereja na bugomi. Mulimu kuihe gabi mbalangi bashiragiro na wafarisayo. Gunwe shigira shaba hangi mkashizengelaga. Mwayu garira na mashigo gabatu ngirija. Kono mkuhaya geki. Uruntwa ya tulehomu mshigo jaba kurugenji biswe. Mto tizune legijanabo omukugitami ningaga wahangi. Omuku haya geko, mkui kanila gabi mwabene kere geki mulibana baba buragi wabahangi. Oko haya, yo karirijagi engere kero ya basi mwe. Bingu wabu mwle nzoka, bubiele wa shipiri, mkuku ili gakinehu sango kwa moto. Unaruruma lagi geki, nare mtumira hangi bahangi, nabantu bitegereja na barangi. Bamo mkuba buragaga na kubakoma hamisaraba. Bamo babo mkuba tulira masinagogi gimwe. Neyo mkuyoja mkuba higaga hose hose umizengo. Kushisha amini inga gabela pia bose. Gide kile hamitwe yingwe. Pia yo gamala kuitua hasi kwa andeja gantu ngirija abeli. Kuiza ukaja kunwa Zakaria mwana Berekia. Oyo mkamura gira muheka rukubutongi bongwa lilo. Naremu ila kwanga na geki. Iyo seyi ikubagwela abantu bashibi alirweshi. Yerusalem. Yerusalem. Mulagi obahangi. Bebu yo kaponda gamawe abo katumiragwa. Naisha kanghangala jinga na kumana gugema kubakuminga abana bako. Kitumo ngo kwika kumingira gazwiyu jayo yajibandira manana gayo. Aliyo tatogirwe. Manaka geki orekera kwa buyeke numba yako. Guna nare kuweru utoni wana hangi kushishaho. Ukuhaya geki. Ali nambango uyariza mulina lyangwa seba.